Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Jan mu řekl: Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl: Nebraňte mu. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je. Je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.
Existují Ježíšovy výroky, které svou radikálností mohou čtenáře Bible pohoršit. Právě jsme slyšeli jeden takový z Markova evangelia. Domnívám se, že klíčem k pochopení těch slov o utínání rukou a nohou a loupání očí je příběh, který je naznačen předtím. A my jsme ho tam také slyšeli. Jan přišel k Ježíšovi a vyprávěl mu, že zabránili spolu s dalšími učedníky jistému člověku, aby v jeho jménu, tedy v Ježíšově jménu, vymítal démony. A Ježíš říká, nebraňte mu, protože to nikdo nemůže dělat v mém jménu, aniž by ten člověk nebyl s námi. Teď to volně parafrázuji.
No a to ještě bychom si měli připomenout předcházející příběh, kde jsou učedníci požádáni, aby vyhnali nějakého démona nebo uzdravili posedlého člověka, oni toho nejsou schopni, že jo? A hádají se, kdo z nich bude nejlepší. A najednou se tam objeví někdo, kdo mezi nima vůbec není a je toho schopen. Takže je možné, i když to tam není přímo řečeno, je možné, že je to ohrozilo. A že skutečně reagují proto, že se chtějí zbavit člověka, který by mohl nějakým způsobem zproblematizovat jejich budoucí postavení. To si myslím, že je správná úvaha.
To je velmi lidské, ale protože následuje ten velice přísný text, tak je to asi velmi nekřesťanské.
No, možná skoro bychom mohli říct až nelidské, že jo? Protože Ježíš na tuhletu Janovu větu o tom, že potkal nějakého člověka, který vyhání démony a spolu se svými kolegy mu v tom bránili, tak Ježíš na ní poměrně tvrdě reaguje tím, že jim to zakáže, jakoby se postaví na stranu toho člověka, který nepatří mezi učedníky a vyhání démony a prostě těm svým učedníkům nepřitaká. To znamená, že jim dá najevo, že nesouhlasí s jejich optikou nebo s jejich perspektivou nebo s jejich hodnocením, s jejich přístupem. A v tom lze vidět, že on je učí koukat se na události jinak, než se koukají. V tom příběhu, kdy Jan Ježíše upozorňuje na nějakého vyhaněče démonů, v tom příběhu je zřetelné, podle jakého kritéria Jan a patrně učedníci uvažují. Pro něj je rozhodující, že ten člověk, který vyhání démony, nepatří mezi Ježíšovy učedníky a v Lukášově verzi téhož příběhu je napsáno, že Jan říká, nenásleduje tě s námi. To znamená, nechová se tak jako my a není s námi. Tohle je kritérium. A Ježíš mu hned řekne, jakoby budu parafrázovat, že jo, kritérium není to, že není s vámi, nýbrž to, že to dělá v mém jménu. A ten, kdo jedná v mém jménu, ten mě nemůže zlořečit. A nebo ještě to posune dál, ten, kdo jedná v mém jménu, není proti vám, ale de facto on je pro vás, neboli on vám pomáhá. No a pak celou tuhletu myšlenku ilustruje tím příkladem někoho, kdo podá vám, a není z vás, že jo, číši vody, protože jste Kristovi, tak ten nepřijde o svou odměnu. A tímto člověkem, který zvenku pomáhá těm učedníkům, je de facto ten, který vyhání démony v Ježíšově jméno. Takže on je de facto jejich spojenec, ale učedníci to nevidí. Nevidí to, protože si za základ svého pohledu položili to kritérium, které spočívá v příslušnosti do skupiny těch učedníků. Kdyby si to kritérium položili jinam, to znamená, že to ten člověk dělá v Ježíšově jménu, tak by ho nepovažovali za někoho, kdo je ohrožuje, ale někoho, kdo spolu s nimi, i když jinde, dělá to též.
Máme 2000letou zkušenost s církví i s církvemi a vidíme, že ta mentalita učedníků, hádajících se o prvenství a závidících konkurenčnímu věřícímu, který dokáže něco jiného, co my nedokážeme, že tato mentalita se v církvích usadila poměrně důsledně. Zabývejme se trošku touto mentalitou. O co vlastně těm učedníkům jde? Je to v první řadě skutečně osobní prospěch, a nebo mají nějaké vyšší cíle a pouze si nevšimli, že se tam protlačilo jejich vlastní sobectví?
Možná tam je jejich osobní prospěch, vzhledem k tomu, že to následuje po tom příběhu, kde se učedníci dohadují o svém postavení budoucím, ale možná tam je jakási podvědomá reakce, kterou lze pozorovat i dnes a lze ji pozorovat v podstatě ve všech společenských skupinách. A této podvědomé reakci se někdy může říkat třeba xenofobie, to znamená strach ze všeho, co je cizí, ze všeho, co je jiné, protože člověk, který je konfrontován s tím, co je jiné, tak se tím cítí být ohrožován. V tomto okamžiku to není schopen racionálně posoudit, protože najednou se bojí. A možná, že tohle to byl případ těch učedníků, že mu bránili v jakémsi podvědomém živočišném strachu, že by je to mohlo nějak ohrozit. A Ježíš jim tady říká, že ten, kdo jedná v jeho jménu, nemůže je ohrozit, nemůže zlořečit. Že jo? Takže aby nepodléhali tomu svému živočišnému pudovému strachu, ale aby víc počítali s tou Ježíšovou mocí, která není omezena jenom na tu skupinku těch učedníků. To, že máme tu zkušenost, jak si říkal, s církvemi a církví během celých dějin církve a že pořád vlastně tato tendence v jakékoliv církvi bránit tomu, kdo není z našeho společenství, působit v Ježíšově jménu, že tato tendence tady je, tak to jenom dokládá, jak povrchně čteme evangelium, jak si nedáme práci s tím tomu porozumět, anebo jakou nechuť máme slyšet tam něco, co odporuje těm našim představám.
Zajímavé je, že když se učedníci hádají o prvenství, nebo uvažují nějak o tom, kdo z nich bude první, Ježíš jim říká, to známe, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech, ale tím nekončí. On pak vezme dítě, postaví ho do prostřed učedníků a říká, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. Čili jakoby nezůstává jenom u toho být služebník všech, ale naučit se přijímat všechny.
To znamená oprostit se od těch zábran, od té nedůvěry, že jo, a od těch předsudků, které člověk má, a být vůči tomu, co přichází zvenku, otevřený, anebo tolerovat lidi, kteří nejsou v tom mém stádečku, anebo jinak ještě řečeno být velkorysý.
Jiří, my jsme zde mluvili o situaci, ve které se nacházeli učedníci a teď jsme se dostali k textu, který je velmi závažný svou přísností. Ježíš zde říká, kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří. Lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Tím nepatrným může být možná to dítě, které předtím vzal do prostřed učedníku, anebo i ten, který v Ježíšově jménu vyháněl démony. A Ježíš zde varuje učedníky před tím, aby nevylučovali tyto lidi, aby je nesváděli k hříchu. Co to znamená vlastně? Tam je jaké slovo v řečtině, v originálním textu?
Tam je sloveso skandalizein, které je odvozeno od podstatného jména skandalon, které původně znamená léčka, past. Takže svádět hříchu bychom mohli velmi opatrně přeložit jako kladení pastí na cestu. To znamená jakoby někomu podrážet nohy nebo omezovat mu v jeho cestě. Tím nepatrným samozřejmě může být ten muž, který vyhání démony, nepatrný z hlediska těch učedníků, protože oni sami sebe považují za významné, že jo, jak bylo vidět v tom předchozím příběhu, a on je bezvýznamný. Tady je použito slovo, které neznamená, že by to bylo dítě. Spíš to je člověk, který nemá žádný význam. Dospělý, který nemá žádný význam. No a Ježíš velmi tvrdě řekne, že kdokoliv klade druhému pasti, léčky, intriky, může to být vědomí nebo podvědomí, to se tady neřeší, tak ten je zralý pro popravu. V podstatě jo, ten by měl být popraven. Tenhle ten člověk nemá žádnou šanci, tenhle ten člověk nemá budoucnost. To je kontrast k tomu předchozímu verši, kde je řečeno, že budoucnost má ten, kdo vám podá číši vody, tam je napsáno, nepřijde o svou odměnu, ale ten, kdo ohrožuje, klade pasti, ten žádnou budoucnost nemá.
No a teď je tam ten text o svádění k hříchu. Buď tě svádí ruka, nebo noha, nebo oko, radši si to usekej a vyloupej a vejdi do Božího království zmrzačený, nežli by si skončil v pekle, říkám to teď zkratkovitě. Jak to sladit s tím, co tady říkáme?
Tak to můžeme vnímat jako prevenci, tato slova. Tomu, kdo klade pasti, hrozí poprava. Je lepší si ohlídat svoje vlastní jednání, ohlídat si to, co dělá ruka, noha a oko, než být popraven. Takže je lepší si useknout ruku, než aby bylo zničeno celé moje tělo. Jako by jim tady říkal, hlídejte se a buďte na sebe velmi přísní. Buďte přísní sami na sebe, ne na toho, který v mé jménu vyhání démony. Jo, to je pokračování toho. Tady si můžeme tedy všimnout, že Ježíš zase mění optiku těch svých učedníků, že je učí nesoustředit se přísně na ty svoje potenciální spolupracovníky, kteří v Ježíšově jménu vyhání démony, což učedníci neumí.
Nebo také konkurenty.
Nebo konkurenty, ano. Ale naopak ten přísný zrak zaměřit sami na sebe a nic si neodpustit. A tvrdě zakročit proti tomu, co dělá ruka, noha i oko, znamená ochránit se před tím kladením pastí a ochránit se před tou popravou, která je tady de facto řečena těmi slovy. Bylo by lepší, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Ale možná bychom měli ještě říct jednu věc, že se ta slova, tvrdá slova o useknutí ruky, nohy a oka nemusí týkat budoucnosti, to jest Božího království výhradně. Tady je totiž použito, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla. Tam je použito život přímo, ne Boží království. Takže je lepší žít kvalitní život zde zmrzačen, než ten život ztratit. Ztratit ho definitivně a ještě s velmi krutými následky.
Celý text je uzavřen tajuplným výrokem. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratili však svou slanost, čím ji osolíte. Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Každý bude solen ohněm, nikdo se tomu nevyhne. Co to znamená?
To je taková šifra, která by měla být asi srozumitelná čtenáři Starého zákona, protože tady jsou použity dvě představy. Představa solení a představa spálení. Že? Solit ohněm je spojení těchto dvou představ. Solení bylo patrně konzervování anebo nějaká úprava oběti pro bohoslužebné užití a ohněm se určité části obětí spalovaly anebo se ohněm pokrm zhodnotil tak, aby byl stravitelný. Tady se chce říct, jste na tom špatně. Nepomůže vám žádné sebevylepšování. Jediné, co vám pomůže, je to, že zvnějšku s váma bude něco uděláno, co promění tu vaši podstatu. Protože když živá hmota projde ohněm, tak se její podstata evidentně změní. Stejně tak, jako když je něco maso třeba nasoleno. No a pak se tady mluví o té soli. Je-li sůl tady výrazem Hospodinova soudu, tak věta, mějte sůl sami v sobě, neznamená, čekejte na to, až to přijde zvenku, ten boží soud, ale buďte k sobě velmi tvrdí, jakoby suďte sami sebe, buďte na sebe maximálně přísní a žijte mezi sebou v pokoji. A to je evidentní odpověď na tu Janovu větu, bránili jsme mu, protože s námi nechodí. Žijte spolu v pokoji, buďte na sebe přísní, to znamená ne na něj, ale dovnitř. Obraťte ten hrot toho svého kritického pohledu na sebe sama, ne na ty druhé. To je slyšet ve všech těch Ježíšových výrocích. Jak v tom nebraňte mu, tak v tom usekni si ruku, tak i v tom mějte sůl sami v sobě.
Kdyby křesťané brali vážně tato Ježíšova slova, tak by asi církve vypadaly úplně jinak. Možná by nebyly církve, byla by církev jedna. A i její svědectví ven k lidem, kteří Boha neznají, by zřejmě bylo daleko působivější.
A asi by to byla církev lidí, kteří jsou zmrzačení.
Jiří, ale teď jde o jedno. Když čteme tyto texty někdy v kostelích nebo slyšíme na ně kázat, tak já jsem zatím neslyšel, že by někdo doporučoval brát to příliš vážně.
My se toho bojíme. A proto my ta slova čteme podvědomě jako nadsázku. Že? To je problém, protože my jsme se naučili si z toho evangelia vybírat slova, která jsou nám snesitelná a ignorovat slova, která jsou obtížně realizovatelná nebo nerealizovatelná anebo nesnesitelná. A tohleto slovo patří do té druhé kategorie. Takže my je skutečně čteme jako takovou nadsázku, protože se bojíme, že bychom sami sebe znevěrohodnili, že jo? Bychom se stali fanatiky, kdybychom takhle tvrdý postup uplatňovali sami na sebe. Ale výsledek je, že když ta slova ignorujeme, tak potom samozřejmě nás nic nemotivuje k tomu, abychom vůči sobě postupovali tvrdě a tvrdě postupujeme vůči těm, kteří jsou vně, což je nebezpečné. A druhý důsledek, který to má, my tím pádem jaksi naznačujeme, že to ten Ježíš tak myslet asi nemusel, když my samozřejmě to tak vážně nebereme a tím pádem jsme to my, kdo rozhodujeme, co Ježíš jak myslel a co se má jak brát, což je nebezpečný postoj, který nám nepřísluší. Nám přísluší to vzít vážně. Mně se zdá, že bychom to měli vzít vážně. Tím nikoho nenavádím k tomu, aby si sekal ruku. To už tady říká Ježíš. Já nemůžu říct víc. Ale v okamžiku, kdy to vezmeme vážně, tak by nám mělo dojít, že na to vlastně sami nestačíme, že na to nemáme odvahu a sílu vzít tu sekeru, seknout si tu ruku, i když Tolstoj v jedné své povídce, otec Sergej, tu sílu našel, že jo?
A Origenes také, ten se vyklestil, protože ho sváděla ke hříchu jeho sexualita.
No, takže to jsou určité výjimky v tom našem křesťanství.
No ale tady zase je nebezpečí, že člověk to bude interpretovat tak, že jde o sebezdokonalování. Ale o to tady nejde. Tady přece jde o vztahy k druhým lidem. O schopnost přijímat toho druhého, nekritizovat, nevylučovat, neposuzovat.
A současně být přísný sám na sebe. My bychom tedy si měli uvědomit, jak jsou určitá slova Ježíšova nebo určité jeho nároky pro nás obtížně realizovatelné anebo zcela nerealizovatelné. A možná, že o tohleto naše uvědomění si té své bezmocnosti tváří tvář těmto výrokům hlavně jde. Tady nejde o to asi, abychom okamžitě praktikovali všechno, co slyšíme, ale abychom si uvědomili svoje hranice. To znamená, že jsou věci, za které my nemůžeme. Abychom ty hranice svoje věděli a uměli je třeba vyznat v modlitbě, anebo abychom uměli ta Ježíšova slova, která jsou velmi tvrdá, realizovat. Na to nemáme sami sílu, k tomu tu sílu musíme dostat. Takže mně se zdá, že tato slova, která jsou určená dovnitř do křesťanského společenství, anebo přímo každému křesťanovi individuálně, že jsou určená k tomu, aby tváří tvář jim, konkrétně tato slova, která jsme si dneska četli, ten člověk požádal Pána Boha o sílu být k sobě maximálně přísný a nic si neodpouštět.